Itxarotea maitatzea. Ez dakit hori baino kontzeptu ezinezkorik esagutzen dudan. Ze nari behintzat itxaroteak egundoko antsietatea ematen dit. Batez ere laguna ama edo alabaren zain dagoenean azkazala jaten, mugikorrari begiratzen eta hor urrunean agertu daitekeen busak otzea ama laguna edo alaba bilatzen, ez? Baina aurreko batean ere irakurri nion Maider Galardiri itxarotea ziritzian, batzuetan ezin egona jasan behar dela, denbora eman eta itxarotea, ez? Ezin egona hori ba, superatzeko edo. Eta ez dakit itxarotea akzio bat izate baino ere leku bat izan daitekeen. Ze, zaterako irakurri dut oin nobedadea, nahiz eta esan nobedaderik irakurri behar ez nuela, baina irakurri dut Sigrid Núñezen Los Vulnerables, eleberria, eta hasikeran ez nuen irakurri nahi, ez nobedadea zelako, baizik eta pandemia garaian kokatzen duelako eleberri saiakera edo bueno, memoria moduko hau, eta kristonako nagia emoten didalako pandemia gaiak. Behar bada, itxarotan emanuelako denbora piloa orduan, ez? Baina nunezen bidetik, maite izan dut itxaron hori, ze berak itxaroten da pisu batean, loro batekin, bueno, gauza asko gertatzen dira, naiz eta hor itxaroten egon. Loro batekin izketan gainera, osea, bueno, pixkete estraina da eleberria. Baina egiten dituen gogoetak eta batez ere zaharra eta gaztearen artekoak eta denboraren igaro lehun eta astun horren ingurukoak terrible onak dira. Oso onak. Eta oso gustura irakurri dut. Eta hor bai, horri batetik bestera igoratzeko ez nuen inolako prisa. Eta kas orduan bai, itxarotea leku apropos bat izan daiteke. Batez ere literaturan. Orain ordea, presaka, gomendioa bokatu eta etxetik ateratzeko larri.